Yeah.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Konvencija o pravima deteta. Član 1. Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko se po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.
E, pa... Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
Naprimer ja.
Kad si u stomaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si bebu. Rodiš se.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastan i glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži
kosti. Ne,
nije!
Ja sam vidio jednu malu babu.
Dobrodošli u važnu familiologiju, odnosno u važan zbunovnik. Zaista je važan jer će, kao i uvek u emisijima koje radi program za decu, mladi i porodicu, deca, mladi i odrasli imati mogućnost da kažu šta misle. Možda je zbunovnik najbolje mesto jer svakog ponedeljka i deca i mladi i odrasli iskazuju svoje mišljenje. To svoje mišljenje je deo nečega o čemu ćemo danas razgovarati. Upravo ste čuli član 1 od Konvencije o pravima deteta i od danas, svakog dana u našim emisijama slušat ćete ovaj i slične članove. Ima ih mnogo i veoma su važni. I to će sve biti tako do kraja novembra kada obeležavamo važan svetski datum 30 godina donošenja Konvencije o pravima deteta. A zašto baš danas počinjemo?
Pa zato što je na današnji dan 1789. godine Nacionalna ustavotvorna skupština usvojila deklaraciju o pravima čoveka i građanina, dakako u Francuskoj.
Da.
To je, i tako je počelo.
Tako je počelo, a još jedan datum o pravima. Na današnji dan 1920. ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojim su žene dobile pravo glasa.
Znači puno prava je u stvari ostvareno.
Mogli bismo da nađemo i ona mesta gde su žene ranije dobile pravo glasa. U svakom slučaju o ljudskim dečijim pravima danas govorimo. Dakle, ljudska dečija prava, što kaže da su deca pre svega ljudi, bez obzira koliko su godina napunili, možda nisu napunili još ni godinu dana.
Meni je ona mala baba samo.
Mala baba, znaš. Jeste. Pa dobro, mali.
Pa.
Ali kako je veze sad to ima Boranija?
Da li mogu makarone umesto Boranije? To je moje mišljenje, a neko drugi će da odluči.
Naprimjer, vaspitačice. Znaju zato što su oni više pametniji i išli su i u školu za te stvari, za decu i kako se oni održavaju deca i te neke stvari.
Valjda mi deca treba da slušamo roditelja, ne nas roditelje.
Mislim da je to sve lančano. Znači, da prvo roditelji treba da se pozabave time i da se bave prvo sobom, da bi mogli da se bave svojom decom.
Lančano, a? Pa jeste lančano. Ako se bavite sobom, onda pretpostavljam da u nekom sledećem, neka sledeća karika se direktno naslanja na vas. Slađana?
Na decu.
Pa, ne, neko se deca naslanju na roditelje. Ili se roditelji naslanjaju na decu? Ajde sad.
Nezvanično.
A jel jeste nezvanično? Pa tako bi trebalo da bude, jer između ostalih stvari i pravo deteta je pravo na staranje, pa pravo na mišljenje, pa pravo na slobodu govora i tako dalje. Ali to ćete već sve čuti kako vreme bude odmicalo.
Čućete, dakle, decu, čućete mladi, čućete Tamaru Lukšić-Orlandić, koja je pravnica, i ako neko postoji, ako postoji ekspert za ovu temu, onda je to Tamara. Svojevremeno je bila prvi pomoćnica zaštitnika kao građana, ali ajde kažemo da je bila prva ombudsmanka za dečije prava. Tamara to prati godinama.
Od početka, u stvari,
tako
da.
Je. A taj početak nije bio davno i interesantno je da je i detinjstvo otkriveno ne tako davno, tako da imamo o čemu da razgovaramo. Ponosni smo što imamo i ovu temu u našem programu i što svakog dana pokazujemo kako treba poštovati ljudska dečija prava.
Odnosno ljudska prava u najširem mogućem smislu.
Tako je.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
To da može da misli šta hoće. Kad neko ima pravo na mišljenje, može da misli šta god hoće. Može da misli, na primer, i da se igra, na primer, ovaj njega zove, neki tamo ga zove da se igra sa njim, on ako neće da se igra sa njim, ne mora. Ovaj drugi ako ga zove da se igra sa njim, on ako hoće da se igra sa njim, može da se igra.
Pa kad hoću da se igram, mogu da poželim, a kad hoću da crtam, tako, ako neću da crtam, onda se igram. Može da ne misli, hoće nešto drugo da radi, na primer. Može da radi nešto drugo i da misli, u isto vreme.
To znači, kad neko ima mišljenje, znači da, na primer, kad neko kaže šta misliš u ovom ovde radu, da ti kažeš, na primer, pa super je, ili loše je, znači ja imam mišljenje i svi ostali na svetu šta je dobro, šta je loše.
Jeste, e sada, pravo na mišljenje je jedno, a ovo drugo pravo je...
Pravo glasa je to, ako ti ošto nećeš, a ako ti nešto hoćeš da kažeš, da ili da radiš, ako neko drugi to neće za tebe, a ti hoćeš, onda ti to kažeš, ovaj drugi ako je protiv tebe, pa nema veze. Ti možeš to da kažeš, on ti kaže da ili ne.
To ti je glasanje. Pravo glasa je da kažeš šta misliš, na primer, ajde da se igramo, i to je pravo glasa.
Pravo glasa je kada neko, kada na primer, kad je glasanje, na primer neko glasa za, na primer, neko za crveno, neko za zeleno, kad se biraju boje. I onda, kada više ljudi izglasa, na primer, za crvenu, onda je crvena pobednik. Kada više ljudi izglasa za zelenu, onda je zelena pobednik. I tako su i sve. To ti je glasanje. I to ti je pravo glasa. Ti moraš da glasaš za koga hoćeš.
Dakle, vrlo, još jedno.
Pa da, sad je, da li u stvari ključno pitanje.
Aha, to.
Da li su pravo na mišljenje i pravo glasa isto?
Pravo glasa i pravo mišljenja nije isto. Zato što ovde govoriš i komuniciraš, a tamo samo upotrebljavaš mozak, upotrebljavaš i celu polovinu mozga.
U stvari upotrebljavaš mozak i po.
Da.
Kako ispade?
Mi danas govorimo o veoma važnoj temi, baš važnoj, koju mnogi i ne razumeju. Ovih dana je upravo ta priča i u našim zakonodavnim organima, odnosno priprema se zakon o pravima deteta, Nadamo se, rekla nam je Tamara, da će se izglasati do 30-godišnjice konvencije. A zašto danas pričamo o tome? Zato što je na današnji dan 1789. u godinu usvojena nacionalna ustavotvorna skupština usvojila deklaracija o pravima čovjeka i građanina.
A sada, deklaracija iz te 1789. godine zajedno sa Magna Cartom iz 1215. te engleskim zakonom o pravima iz 1689. te deklaracijom nezavisnosti Sjedinjenih američkih država iz 1776. i poveljom o pravima također u Sjedinjenim američkim državama iz 1789. inspirisala u znatnoj meri univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija iz 1948. godine. Dakle, možemo da kažemo da je ovo u stvari početak svega na neki način.
Da, ali onda kad kažemo da se to dogodilo sa konvencijom Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, uh-huh, usvojena 1948. godine, a tek 1989. godine je usvojena,
da, 45,
i to, da, konvencija o pravima deteta, to govori samo o tome kakav je odnos sveta prema detetu, bez obzira detinjstvo, ne detetu pojedinačnom, nego prema detinjstvu. Možda nam to najbolje objašnjava, često pominjemo tu knjigu, francuski istoričar Filip Aries je u svojoj epohalnoj studiji Vekovi detinjstva prikazao promjenu koncepta detinjstva kroz vekove i uveo ideju o detinjstvu kao vremenskoj društvenoj konstrukciji. Dakle, detinjstvo se tek u srednjem veku, odnosno dete se tek u srednjem veku pojavljuje kao izdvojeno, osobeno, kao posebno životno doba. Do tada je detinjstvo i dete bilo deo kućnog.
Da, bukvalno.
Šta nam kažu mladi? Šta nam kažu mladi, Slađana? Šta misliš, kakve su tvoje iskustva, ti si ih snimala? Jesu li oni uopšte upoznati sa pojmom Konvencija o pravima deteta sad kad su odrasli?
Oni kad se kaže Konvencija o pravima deteta, oni odmah govore na prava koje imaju u kući. Ne povezuju odmah to sa nekim društvenim pravima.
Da. Jesi ti dolazila u susret kao mlada stvorenja kroz svoj, jesi sad kao mlada još uvijek? Da li si na bilo koji način razmišljala o društvenoj primenjivosti pojma Konvencija o pravima, odnosno pravo deteta?
Pa mislim da su više nekako definisana i nekim zakonima i deklaracijama i tako dalje, a da nisu toliko primenjivana u praksi.
Viš koliko je nama bilo lakše, u naše vreme nije ni bilo konvencija o pravima deteta.
Ne, ali je bilo, reći će nam Tamara, bilo je te kako, moramo, da, verovatno to nas opominje ova konvencija, da napravim neko kuće na vrat. Ne, nego škripi stoji. Ja rekao što je bilo lepo da nam neko kuća.
I da kaže, ja imam pravo da vas prekinem.
Neće niko da uđe. Ko zna, možda neko kuće da nam vrati. Šta kažu mladi?
Jedno i drugo. Ne mogu se sjetiti. Mislim da je jedno i drugo. Onako, 50-50. Pa bila sam i kažnjena i nisam, na primjer, nekad bila kažnjena, ali uglavnom nisam. Pa izvinim se, na primjer, i onda ne budem kažnjena.
Pa ja sam bila jako nemirno dete, tako da sam ja skoro stalno bila kažnjena. Pa nije bilo ništa strašno, kao samo ne mogu da idem ispred zgrade sa drugaricama ili ne mogu da gledam TV. Eto. Ne znam, iskreno, ne znam, ja sam i dalje detinjasta jako, tako da ne znam. Možda ono kao sa do 14 godina da prestanem tako da se ponašam, kao da ne budem toliko detinjasta, 13. Pa ono, namestim krevet, izvedim sudovi iz mašine i to je to. Ne, zapravo da. Ako sam u lošoj školi, uzmem mi telefon.
Pa, na primer, kada ne uradim nešto, uzme mi telefon. To uglavnom tata mi uzme telefon, ali mi odmah malo ga bude govori, pa mi vrati posle nekih sat vremena ili manje.
Valjda mi deca treba da slušamo roditelja, ne nas roditelji. To je negde logično.
Pa zavisi kako je mišljenje.
Da, zavisi od čega je u stvari. Ne znam, na primjer, kad se možda nekad posuđamo sa njima i to, onda bolje da čutimo, da ne bi pogoršali situaciju. Ali ovako, zavisi ono.
Ako je uvredljivo mišljenje, onda mislim da ne bi trebalo. Ako bi to mišljenje povredilo, na primjer.
Ovo pravo u stvari da budeš, kako bih to rekao, umeren. Postoji to pravo? Pravo da očutiš. Pravo.
Ne, da, eto, to je ono što mi konvenciju ne shvatamo. Mi u nju možemo da stavimo sve ili da iz nje ne izvadimo ništa. I definitivno je potrebno to što će nam, o čemu će nam Tamara Lukšić-Orlandić govoriti, da se analizira, da se o tome priča svoje vremeno kad je donesena pre nekoliko godina, napravljen je i dečiji bukvar, odnosno bukvar dečijih prava, gde se to objašnjavalo na jedan možda deci primereniji način. To ćemo mi raditi, evo čuli ste, možemo i da ponovimo još jednom ovaj član 1 konvencije, da bismo skrenuli pažnju i deci i odraslima na ovo, ali da najavimo Tamaru Lukšić-Orlandić.
Da, ona je osnovala i bila je direktorka Centra za prava deteta, obavljala je funkciju pomoćnice Saveznog ministra pravde za ljudska prava u vladi Savezne Republike Jugoslavije, kao i pomoćnici ministra kulture za medije u vladi Srbije od 2002. do 2004. godine.
U oktobru 2008. imenovana je na mesto zamjenice zaštitnika građana za prava deteta. Dakle, ono što je, ako postoji neko ko o ovome kompetentno može da govori, onda je to naša gošća Tamara Lukšić-Orlandić.
Deci, roditeljima i profesionalcima koji treba da brinu od deci, svima je namenjena svako i svog ulja, s tim što najveću odgovornost imaju roditelji, a onda država. Država je tu da uskoči kada roditelji zakažu, kao neki branik tih njihovih prava, zato ja kažem, prava deteta su obaveze države. A deca su, treba da znaju koja su im prava da bi mogli da taj svoj stav iskažu. Ja sam 92. pročitala prvi put konvenciju i čak sam bila u situaciji da radim prvi nacionalni izveštaj, ta inicijalni izveštaj države tada SRJ o sprovođenju konvencije u našoj zemlji. Ja sam tada učila, upoznavala se sa tim, šta ja treba da pitam državne organe da bi mi odgovorili. Sve to tada bilo u početku, samo su se zakoni tumačili koje smo mi imali dobre. Praksa je bila vrlo često drugačija i onda ste vi morali da napravite tu neki balans i to je vremenom. Znači, vremenom se stvari unapređuju. To je prvi put u istoriji da su deca dobila neku vrstu pravnog subjektiviteta. Konvencija o pravima deteta je doneta u okviru Ujedinjenih nacija. Znači, diskutovale su zemlje članice Ujedinjenih nacija i taj proces usvajanja je trajao 13 godina. Znači, nije bilo tako jednostavno usaglasiti. Pre svega zbog toga što su postojali i dan danas postoje različiti sistemi u svetu, od anglosaksonskih do nemačkog sistema, recimo koji smo mi u dobroj meri u pravnom sistemu preuzeli, do azijskih sistema, a Ujedinjene nacije čine sve te zemlje. Znači, trebalo je naći neki zajednički imenitelj koji će povezati sve, a da deci da taj pravni subjektivitet i da države koje potpišu tu konvenciju se obavežu da će ta prava koja su u konvenciji data poštovati i plus toga da mogu da idu i dalje od toga, zato što se znalo već unapred da neke zemlje mogu da idu dalje, da će neke biti teško, evo i dan danas posle 30 godina vi ne možete da ukinete genitalno sakaćenje u nekim afričkim zemljama, tako da ti procesi idu sporo, ali bitno da je nađen taj zajednički imenitelj i to je bila konvencija koja je, kada je usvojena, dobila najbrže, su zemlje pristupale, znači skoro sve zemlje su članice konvencije, tako da je u tom smislu to jedan veliki iskorak u oblasti ljudskih prava. I postoji jedan dokument koji je radni dokument donošenja konvencije, gde su sabrane sve diskusije tokom rada na francuskom travo preparater i tu se nalaze, znači, ceo jedan proces donošenja i utvrđivanje određenih odredaba. Tu se vidi argumentacija zašto su oni koji to predlažu za to, zašto su oni koji su protiv. Znači, to je jedan onako za istraživače dobar dokument.
You've opened down a wall. Jes, ušto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Konvencija o pravima deteta. Član 1. Dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina života, ukoliko se po zakonu koji se primenjuje na dete, punoletstvo ne stiče ranije.
Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
Naprimer ja.
Kad si u smaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si bebo. Rodiš se.
Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elasto im glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak i brži.
Yes, ja sam vidio jednu malu babu.
Umeju stariji da slušaju djecu. Kao na primjer, jedno dete kaže, da li možeš da mi napraviš špagete? I onda napravi špagete mame ili tata.
Umeju da saslušaju. Na primjer, dete kaže, hoću to da mi kupiš, ali ako nema, ako ne može, onda ne može, ako može, onda može.
Roditelji umeju da saslušaju moje želje retko kad. Ne ispunjavaju sve želje zato što roditelji nisu nedobraci. Zato što oni imaju svoje mišljenje
o tome što meni treba.
Da, to je naravno ispravno. Zato što onda, na primjer, sada ja kad krećem u školu, na primjer, neko hoće da mi kupi neku igračku, ne, neke autiće, pa oni misle kao da treba da se kupi šestar ili sveska ili tako nešto.
Ja odlučujem za ogledalo, zato što ja perem ogledalo. To radim prvo što uzmem jednu hemikaliju i onda napaskam, pa onda uzmem krepu i onda to se obrišem. To je moja obaveza i pravo. To mama mi je dala da perem ogledala svaki dan. To je dobro, zato što se onda naviknem kad sam u školi i na poslu. Naviknem se na rad.
Mama mi kaže da ispod stola skupljam mrvice zato što moja sestra ne naslanja se na tanir pa da ovako nego ovdje stavi tanir i onda prasipa se. Tata mi je dao tu obavezu. Ne smijem da kažem da neću da bacim džubre, završio sam danas radno. Zato što će se onda mama i tata naljutiti i dok sve mi mrvimo i bacamo kese i onda će nam biti, onda ćemo zagariti planetu.
Mi danas pričamo o konvenciji o pravima deteta i pričat ćemo, često to i radimo, naš odnos prema deci je upravo ono što želimo da ispitamo da li smo na dobrom putu, to možete i vi da nam potvrdite ili negirate, a mladi se izgleda najmanje snalaze u tome, jel slađe?
Mislim, nije jasno.
Oni su negde između, da, naročito tinejdžeri, između dece i sad mladih,
pa ti si,
odraslih ljudi.
Pa ti si najskorije bila tinejdžer od nas ovde, seti se. Jesi bila zbunjena? Jesi znala uopšte da imaš pravo?
Pa kažem vam, više to znamo kao ljudi koji kao imamo nešto napisano, mislim, postoji nešto. Aha. Napisano, postoji neka pravila, nešto postoji, ali koliko je to primenjivo i koliko uopšte mladi na to misle i možda tek kad dođu u neki problem, pa onda shvate zapravo jer postoji rešenje za to, da.
Konvencija o pravima deteta ne govori o tome da deca mogu da rade šta im padne na pamet, ali govori o tome šta sve treba i mogu da rade. Jedino možda nije jasno po godinama, po godištima, jer su mnogo različita deca, ona mala koja imaju 2-3 godine i ovi koji se računaju, jer smo čuli da je dete do 18 godina. U ovim često ne mnogo jasnim stvarima pomaže nam Tamara Lukšić-Orlandić.
Pa, ono, vidim da je prestalo, ali
možda
nisam
osjetila. Možda smo prestali da se igramo ili tako
da,
nešto.
Da, nisam nikad osjetila, kao je, oh, evo, izašla sam iz detinjstva, ali kao primećujem. Pa, ne vjerujem da sam bila razmažena, ali sam bila, mislim, čuvali su me roditelji, ali nisam bila razmažena.
Pa od uvek nekoj porodici treba nešto da uradi i mi valjda isto treba da pomognemo nešto. Ne moraju samo to naši roditelji da rade. Aha. Nema to baš od kad nego eto.
Naprimer, nisam sklonila svoje stvari i onda sam morala da očistim cijelu kuću.
Da, mama često mora 100 puta da kaže da uradim nešto i onda ja tek tad da uradim jer ono,
naprimer, gledam u telefon i ona meni kaže uradi to. I ja ne uradim prvi put i ono posle 100 puta uradim, tako da... Pa obično kažem evo. Tamo. Mislim da treba da kaže ako misli to, da. Ali ono...
Kada me, na primjer, neposedam napolje, jako se naljutim i onda krem se derem i zalupim vratem da budem u sobi i kad mi kažu bilo šta, ignorišem, tako da.
Ja ne, iskreno. Mislim, ja sam ljuta, ali ne radim to, ne. Jer mislim da time bi još više pogoršala situaciju, tako da bolje ne.
Pa nama je to namenjeno. Pa prava.
Pa imamo mi naša prava. Mislim, barem ja, ono. Mislim, svi, ono. Možemo odjeti. Hvala, naravno. Mm-hmm. Ali to je dobro za nas. I da. Mislim, mi smo toga svesni.
Dobro.
Tako da, ona nije, ali...
Ili ako nije zabrana, onda ima neka barem odstupnica od toga.
Da. Naprimjer, od droge lupam.
Da, ili recimo, ne znam, do kad možeš da ideš lupom napolje, ali zato što imamo toliko godina, pa do tad možemo, ali da. Kad budemo stari, moći ćemo duže.
A naši roditelji, obično.
Da, glavno.
Zemlje moraju da usaglase svoj pravni sistem sa bilo kojom konvencijom, pa i sa tom. I znači imali smo 89. situaciju da Amerika ima smrtnu kaznu za decu, a deca su po konvenciji sve osobe mlađe od 18 godina. Znači tu je ovaj problem. Mi naravno to je sa našeg ovde stanovišta u ovom delu Evrope bilo i uopšte u Evropi bilo neshvatljivo da vi možete da vi nećete da pristupite takvoj jednoj konvenciji. Ali je dobro što su sve zemlje sada, znači stoji iza toga. Sad Amerika je u mnogim drugim pravima otišla dalje od i nas i od drugih zemalja, ali ovo je bilo nešto što je bilo kamen spoticanja.
We do, let's pretend that we're cool, and we know it too.
vidiš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Nemam pravo da kažem, e, ovo neću. Ako ja to kažem, onda... Onda će me mama i tata kazniti i reći će mi da nini prve i onda ja da operem zube dva puta za redom. Tako uvek radim.
Kada rastvorim sve igračke po kući i nateram baku i mamu da me čiste, a one kažu ne nego da ja čistim. Moja obaveza je da čistim za sobom. Ne mogu da kažem neću. Pa roditelji bi se naljutili i poslali bi me da radim tako nešto, ali da se ne igram.
Ako ti neko tera da uradiš nešto opasno, ti to nemoj da uradiš. Zato što ne znam da li je smrtno ili kad te neki čovek zove da dođeš kod njega nepoznati ili da kaže tvoju mamu i tatu da li da zove, da li ih znati, nemoj da mu prilaziš nepoznatom, zato što on može da te na primjer namami i nemoj ništa da uzimaš i onda da te negdje odvede i onda više nikad nemaš ni mamu ni tatu ni porodicu ni ništa.
Ne mogu ja da odlučujem i da obučem šta ja hoću. Pa, zato što se roditeljima to ne sviđa i onda mi oni ne daju više ništa da radim, a oni mi uvek spreme hranu za ručak i odeću šta da obučem. Nikad ne biram šta da jedem.
Možeš da biraš šta da jedeš. Ako ti se nešto ne sviđa, onda pitaj svoju mamu da li mogu makarone umesto goranije. To je moje mišljenje, a neko drugi će da odluči.
Pa sad, nekad hoće da odluči, ali nekad neko neće da jede.
Ne, ali jako je važno goranije čovječe.
Jeste, kako nije?
Kako nije, pa to uzboranije učiš da misliš.
A jesi primetila ti da se menja sa godinom?
Boranije.
I boranije i krastavac.
Ja nisam volila boraniju dok nisam rodila dete.
A znaš šta je meni palo na pamet?
Sa dete ne voli.
Pa to. Znaš šta je meni palo na pamet? Kad sam bio mali, znaš kad praviš mešanu salatu i onda imaš krastavce i paradajz. Ja sam jeo samo krastavce, a paradajz nisam mogu podnesiti.
Znaš zašto?
A sad je obrnuto.
Zato što kažu da jako loše mešati krastavce i paradajz. Kažu nutricionisti da to nije dobro, što ti si imao intuiciju.
Pa da li...
Šta nam kažu mladi?
Pa mislim da sve to kreće od roditelja. Ako roditelj postavi stvari kako treba, onda će dete samo po sebi da zna svoja prava i da sutradan zna kako da zaštiti sebe, a i svoje dete u budući. Mislim da je to sve lančano. Znači da prvo roditelji treba da se pozabave time i da se bave prvo sobom, da bi mogli da se bave svojom decom.
Mislim boranije.
Pa da, mi smo još kod boranije, to je.
Znaš šta, sad će dva čoveče.
Pa dobro, ima i drugih mahunarki, nije problem.
Ali zubi moraju dva puta.
Ali boranije, znaš ona zelena, skroz jako tanka i jako dugačka, ali baš kao lijane.
I još ako je krivudavo.
Ali ne pričaju sad dalje o tome.
Ne, sad se priča o nečemu sasvim drugačijem.
Ali je važno.
Naravno, Tamara Lukšić-Avlandić.
To je meni toliko, ja ne znam više koji termin da upotrebim. Zbunjujuće, smešno, neprihvatljivo da recimo vi, svaka mlada osoba, mladi čovek je do skora bio dete i onda dođe u neku poziciju kad treba da odlučuje o tom detetu, potom zaboravi šta je njega tištilo u tom periodu i onda trenira strogoću. Eto, to je meni uvek fascinantno kada o tome razmišljam, kako je to moguće da u tako jednom kratkom periodu ljudi zaborave da su i oni bili deca i da im je mnogo toga smetalo. Kod nas i dan danas ima dve stvari, bih ja ovako uopšteno rekla. Prva je ta što smo mi imali do donošenja konvencije u opšte bivšoj Jugoslaviji, smo imali jedan razvijen sistem brige o deci. imali smo i dobro obrazovanje i zdravstvo, znači bilo je to dosta sve uređeno i kad je ta konvencija došla, bilo je otprilike, pa šta sa tu, mi otprilike sve imamo, tu nema šta da se unapređuje. Onda polako krenete da razgrćete ove te slojeve i onda recimo vidite da, šta ja znam, kod hraniteljstva recimo nismo imali razvijeno hraniteljstvo, imali smo ga, ali on deće selo recimo. Ali nismo imali ovo na neki način profesionalno, to neko predah hraniteljstvo kada se sami hranitelji umore ili roditelji koji imaju dete sa smetnjama pa se umore. Vi onda treba da imate neko rešenje za kratkoročno. Sve je to konvencija pokrila kroz taj neki alternativni smeštaj. Znači, ta briga o deci kod nas je tako nekako kruto shvaćena i kada vi kažete prava deteta, onda imate dan dana, znači 30 godina posle konvencije. Evo sad je bila javna rasprava o nacrtu zakona o pravima deteta. I ja sam čula jedan komentar, dobro, prava deteta, sve to je ok, mi se to trudimo i tako, unapređujemo, a gde je odgovornost deteta? I onda ja svaki put, tako ja moram da kažem, ne, ova konvencija i prava deteta i uopšte zakon ovaj o pravima deteta, to znači da se država obavezuje da deci garantuje prava. Kroz druge zakone će ona da utvrdi neke mere, neke sankcije, nešto, ali nije tema to. Tema je ono što država treba da garantuje detetu. Znači, i to još uvek nekako sporo se prihvata da je to obaveza države, a ne neka široko data prava i sad deca mogu da prave darmar. Druga stvar je koja je usko povezana praktično sa ovom i zato to ide teško, to je što konvencija garantuje kao jedan od osnovnih principa, ima četiri principa na kojima je konvencija zasnovana, pravo na život, na nediskriminaciju, na najbolji interes deteta i pravo na slobodu izražavanja, na participaciju u stvari, na učešće u odlukama koje se njega tiču. To znači da, šta onda znači participacija? Neće onda sedi, on treba da kaže svoje mišljenje kada se odlučuje o tome, se roditelji razvode i kod koga će dete da bude, vi morate da saslušate dete, da on kaže šta je on osjeća i šta je njegova potreba. Dete od 5 godina ima, psiholozi kažu, način da izraži svoj stav.
Imati svoje mišljenje, to su nam deca najbolje objasnila, je se neguje u kući, ali i u školi. Malo pre dete rekao da, znači, reklo učiteljica, odnosno roditelji, koga je još pomenuo, i vaspitačica. Ono što je deo države o kojoj je pričala Tamara je svakako i školski sistem. Mi smo pokušali u emisiji Dobro jutro deco, koja ide ponedjeljkom, a zove se Čitagram, da se upravo time bavimo. Tako, Slađo, da pitamo? Tako,
da pitamo decu o gradivu iz čitanke na jedan drugačiji način i da deca iskazuju svoje mišljenje o tome.
A da pre toga nemamo napred zacrtane odgovore koje oni treba pogoditi.
Tako je, tako, niti neko pitanja koja su nekako striktno određena.
I se iznenade kad ih pitaš za mišljenje?
A pa vidim da oni vole da kažu svoje mišljenje i da govore o tome da im je drugačije u školi. Ja ih pitam nekad kada snimamo onako malo više, pa je li vam dosadno? Oni kažu ne, jel ima još.
Biće još.
Izrazi svoje mišljenje o ponašanju likova u književnom delu.
A može i u vicu. Vic prvi.
Pita li Miša?
Kojem selu najbolje živiš?
U onom gde nema mačaka.
Kakav je Miš?
Miš je plaćiv zato što mačke ponekad jedu miševe, inače mačke jedu ribe. Miš je zadovoljan zato što i on i već živi u tom selu, te domaćinu uopšte ne gaji mačke zato što ona može tako ogrebe i domaćin se plaši mačke i zato nema tu mačke.
Je
se drugačije ponaša miš u gradu od ovog miša na selu?
Da, ponaša se drugačije u gradu kao u priči kački miš i poljski miš, pošto je kački miš odjure odmah u grad i najeo se torte, a poljski miš kupljao čitajce po ceo dan i pio umor, a ne tako kao slavan, kao što se kački miš tako slikao.
Ja odlučujem šta hoću da obučem, zato što ja biram one boje koje se slažu.
A ne trebaš da biraš boje, nego vreme, zato što vreme može da ti kaže šta trebaš da obučeš.
Ja znam da gledam na sat.
Ne pričam ti o satu, nego o vremenu.
Ja znam da gledam na vreme. Ja znam i kada je vreme da idem u krevet i kada je vreme za ustajanje.
Ja sam mislila na ovako nešto. Promenu vremena. Šta misliš, evo sad je zima. Promenu vremena. Sad je zima. I ti obučeš kratke rukave. Ti bi se zaledio u kocka leda.
Ja znam da obučem kad je zima, kad je leto, kad je jesen, kad je proleće.
Znam i ja, zato što otvorim prvo prozor, vidim kako je i obučem se. Razmislim i obučem se.
Vic drugi.
Pitao magarac đaka.
Pa šta ćeš ti biti kad neprestano učiš?
Ne znam šta ću biti, ali znam da neću biti magarac.
Šta mislite, zbog čega mu je tako rekao?
To je zato što, pa kad čovjek, na primjer, kaže ti si kao magarac, to znači, na primjer, da si glup, a on pošto svakodnevno uči, on kaže čak, on kaže da neće biti magarac, pošto...
Magarac ni ne riče, ni ne dere se, nego magarac njač.
Magarac kukurice.
Kako magarac može da kukurice kad je on potpuno u drugom svetu, ja nikad nije video kokoške.
Niko neće se bude magarac, pošto na autu se ponekad kazalo baš si magarac, a to znači da si glup, ali to nije tačno baš šta su magarci u stvarnosti glupi.
Treba imati svoje mišljenje. I
magarci nisu glupi.
I treba imati nekoga kome ćeš svoje mišljenje kasti i nekog ko će te ozbiljno shvatiti makoliko godine imao.
Evo, na primjer, Miroslav, on mora da nas sasluša svaki put.
Pa ćemo da odjavimo ono.
Da.
Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, muzička redakcija Aleksandra Petrović.
Aleksandra Vrošović.
Aleksandra Petrović.
Vesna Ćorović Butrić.
I sad ide Tamara Orlandić, pa deca, pa čitagram, pa doviđenje.
Prava deteta su jedan proces izgradnje svesti o tome šta su ljudska prava deteta. Znači, dete postaje taj subjekt prava. U posljednjih možda 10 godina i više sigurno, Komisija za prava deteta kao jedno ekspertsko telo Ujedinjenih nacija koje prati kako se konvencija ostvaruje u svim državama članicama, tako što države regularno podnose izveštaje prvi kada dve godine pošto potpišu konvenciju, onda svakih 5 godina. Tako da su mnoge države, već i naše, već nekoliko izveštaja podneli. I unazad 10 i više godina komitet skoro svakoj državi predlaže sveobuhvatni zakon o pravima deteta. Mi smo među tu nekim liderima, tako da kažem, moderan izraz. Čak 2011. kad je prvi put taj nacrt, prednacrt još tada bio, i onda smo mi imali mišljenje Saveta Evrope, eksperata, koji su došli na taj naš sastanak u decembru 2011. i onda su oni rekli da je da ovaj zakon taj, još tada u toj verziji, može da posluši kao model za mnoge zemlje. Međutim, bio je veliki pritisak desničarskih grupa, pojedinaca, zato što je, možete misliti, zakon imao član da je zabranjeno telesno kažnjavanje dece u svim sredinama, što je podrazumevalo i porodicu, znači u svrhu vaspitanja zabranjeno je telesno kažnjavanje dece. I uglavnom, taj zakon je stavljen u fioku. Da bi ga srećom 2017. Ministarstvo rada i socijalne politike ponovo izvuklo, okupilo opet nas nekoliko koji smo radili na tom zakonu, profesorka Nevena Petrušić i profesorka Nevena Vučković-Šahović i ja i kolega Dragan Vulević iz ministarstva i Ranka Vujović iz zakonodavstva. Znači, mi smo bili to jezgro koje je radilo na tom tekstu, ali smo sada otišli korak dalje i posljednji deo zakona je uvođenje institucije zaštitnika prava deteta ili dečjeg ombudsmana. Znači, napravljena je ta jedna kohezija. Zakon je sad u fazi da ovih dana treba da ide u tu takozvanu vladinu proceduru, znači da ga nadležno ministarstvo predlože, pošalje svim ministarstvima koje su relevantna, obrazovanje, zdravstvo, pravda, znači svima onima koji imaju šta da kažu, i zaštitniku građana, aktuelnom i povereniku za ravnopravnost, i onda to ide na vladu, onda vlada kad usvoji, šalje skupštini i skupština onda vodi debatu. Koliko sam ja informisana, veoma je velika želja ministarstva i vlade da taj zakon bude donet do kraja godine, kada se 20. novembra obeležava 30 godina konvencije o pravima deteta, i to bi bilo stvarno mnogo lepo.
Roditelji odlučuju šta je dobro za dete. Može i da odluči stric, muljko i baba i deda.
Ne, može.
A to možeš da odlučiš i ti sam, i to mogu da odluče još neki ljudi koji te znaju, na primjer vaspitačice. Znaju zato što su oni više pametniji i išli su i u školu za to, za te stvari. Za te stvari koje su za decu i kako se oni održavaju deca i te neke stvari.
Pojutru se dan poznaje.
Lekcija
Dositej Obradović, dva jarca. Preko dubokog potoka namestili ljudi brvno. Srela se na brvnu dva jarca.
Skloni se,
viknu jedan.
Skloni se ti, ja neću,
reče drugi.
E, da vidimo ko će se skloniti,
reče prvi i savi rogove spreman za bitku. I drugi se isto tako naroguši. Grunuša rogovima jedan na drugog i oba padoša u vodu.
Zašto su se oni tako poneli?
Zato što su tvrdoglavi, kao ja i baba.
Ne, nego zato što oni su teli oboje da pređu most, ali je to brvno usko i onda oni ne mogu da se pomere, da se zaobiđu, nego ili će se jedan skloniti ili će drugi, pa a oni su jako, jako nasilni.
Oba dvoje hoće da budu prvi, ali ne mogu zato što je to veoma kratak most, pa su se onda tako udarali rogove.
Ne kaže se ova dvoje, nego oboje.
Oni su ti, oba dvoje su ti četiri. Znači četiri rogove.
Dobro, preko dubokog otoka nametili ljudi brvno. Šta je to brvno?
Pa je jedno deblo. Ne, kad isečeš drvo i staviš ga na potok.
To je...
Ali oni su imali problem, je li tako?
Da.
Šta je problem?
Pa problem je kada u njima neko crveno svetlo zasvetli i nešto ga naljuti, pa onda nastane problem, a to isto je radio... Drugi raz uključio je to svetlo i onda je tako nastao problem.
A jel vi imate neki problem?
Ne, ja imam problem, zato što on to nije isti.
Ja imam problem, zato što se uvek tučem sa sestrom. I zaključala sam je pre neki dan u sobu i nisam je pustila dok se ja nisam okupala.
A kako rešite vi probleme?
Pa ja rešavam probleme. Meni učiteljica uvek kaže da ja ne trebam tako da rešavam probleme, nego da trebam da ih da popričam.
Ja rešavam probleme tako što malo se smirim i onda isključim to svetlo i više ne bude crveno, već je zeleno.